Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer met 'n nuwe afdeling in die Bybel begin, naamlik een van die sogenaamde klein profete, Habakuk. Ons moet onthou, daar is 15 skrywende profete in die Ou Testament. Daar is natuurlik meer profete, maar hulle het nie boeke wat aan hulle name gekoppel is nie, byvoorbeeld Elia of Elisa, 'n hele paar van hulle ook nog. Maar dan kry mens profete wie se name aan boeke gekoppel is. Daar is die sogenaamde groot profete. Daar's 3 van hulle: Jesaja, Jeremia en Esegiel. Nou ons noem hulle gewoonlik groot profete, maar dit beteken nie dat hulle groter of belangriker was as die ander nie. Die enigste rede is dat hulle boeke dikker was. Dan is daar die 12 sogenaamde klein profete. Weereens nie omdat hulle minder belangrik is nie, maar hulle word klein profete genoem omdat die boek waaraan hulle elke een se naam gekoppel is, is dunner as die van die sogenaamde groot profete. Daar is dus die 3 groot profete en die 12 klein profete wat begin by Hosea en het eindig by Maleagi. So hierdie profeet Habakuk is nou die boekie waarmee ons besig is. En ek wil dadelijk vir jou sê, luisteraar, dis eintlik baie moeilik om die precieze tyd van Habakuk se optrede vast te stel. Al werklike aanduiding wat ons in die boek kry, is die vermelding van die optrede van die Galdeërs. Want onthou nou, die Galdeërs is 'n ander naam vir wat ons gewoonlik ken as die Babiloniërs. Hulle word vermeld in Habakuk 1 vers 6 en ook vers 12. Nou die volk het in die jaar 612 voor Christus die wêreldmoondheid van destyds, naamlik die magtige Assiriërs, verslaan toe hulle die Assiriërs se hoofstad, naamlik Ninive, verower het. En daarmee het die Assiriërs van die toneel af verdwyn en het die Babiloniërs se ryk met rasse skrede vooruitgegaan. Nou moet ons ook onthou, ek vertel maar altyd vir jou so 'n bietjie agtergrond, dan verstaan mense net die boodskap beter, nê. Ons moet ook onthou, die Galdeërs en nie die Assiriërs nie, sou dan ook later in die geskiedenis vir Juda verower in die jaar 586. Daar ken jy al die datum toe Jerusalem geval het voor die Babiloniërs. Nou, Habakuk se profesie kom dus op 'n tydstip toe die wankelende suidelike ryk Juda die ernstige bedreiging wat die nuwe wêreldveroweraar vir hulle ingehou het, moes begin besef het. Die Babiloniërs se eerste veldtogte in Palestina was so rondom die jaar 605 voor Christus. Met ander woorde, dit is so 20 jaar voordat Jerusalem geval het, né? Toe Nebukadneser 'n baie groot groep van die Judeese adel, waaronder ook Daniël, in ballingskap weggevoer het. Habakuk het heel moontlik kort daarna begin optree. 'n Tweede groep ballinge is in die jaar 597 voor Christus weggevoer. En in die jaar, soos ek jou nou gesê het, in die jaar 586 voor Christus, is Jerusalem uiteindelik toe deur die Babiloniërs heeltemal verwoes. Habakuk se uitsprake oor die toekoms sluit al twee hierdie laaste gebeure in. Hy het dus heel waarskynlik iewers tussen 604 en 598 voor Christus opgetree. Dit beteken dat Habakuk ook opgetree het in dieselfde periode as een van die sogenaamde groot profete, naamlik Jeremia. Kom ek sê dit anders. Habakuk en Jeremia was tydgenote. Dit maak nietemin van Habakuk die laaste klein profeet voor die ballingskap. Met ander woorde, voordat Jerusalem geval het, was daar nie nog 'n klein profeet tussen Habakuk en die val van die stad in 586 nie. Sy klag oor interne ongeregtigheid, dit is waaroor ons verlede keer begin gesels het, pas juist die beste in by die tyd van koning Jojakim. Ons weet nogal redelik sekuur wanneer die konings opgetree het. Jojakim het regeer van 608 tot 598 voor Christus. Nou dit is die tyd waarin Habakuk waarskynlik opgetree het, want dit was 'n tyd van groot onreg. Jy sien, Jojakim se bewind was juist bekend vir gruweldade en vir onderdrukking. As jy meer daarvan wil lees, die ouens wat dit neerskrywe, kan jy gerus gaan lees in 2 Konings 23, van vers 35 af, tot by Hoofstuk 24 vers 7. Jy kan dieselfde verhaal min of meer kry in 2 Kronieke 36, vers 5 tot 8, en ook 'n stukkie in die boek Jeremia 22, vers 13 tot 19. Dit is dus in daardie tyd van ongeregtigheid, in die tyd van koning Jojakim, dat Habakuk opgetree het. Ons het verlede keer al daaroor begin gesels, dat die profeet kla oor geweld en onderrig en onderdrukking, wat juis in koning Jojakim se bewind hoogtyd gevier het in Jerusalem. Die Here verseker hom egter, dat hy die onreg sal straf, deur die Babiloniërs te stuur. Dit ontstel vir arme ou Habakuk nog meer, want hulle, die Babiloniërs, wat die Here nou vir hom sê gaan hierdie land oorneem, hulle was nog wreder as koning Jojakim in Jerusalem. Die houding van die profeet wat getuie was van hierdie onreg, wissel van geloofsvrae tot 'n gebed dat die Here asseblief tog moet ingryp. Ons gaan nog daaroor gesels. Hy het gevoel, omdat die Babiloniërs hulle mag oorskry, behoort die Here hulle te straf. En inderdaad, die Here gaan hulle straf. Diegene wat egter getrou bly aan die Here, sal seën ontvang, sê Habakuk. Want die Here bly in beheer. En om dit dan te bevestig, beleef die profeet 'n skrikwekkende verskyning van die Here in hoofstuk 3. Ons sal nog daarby kom. Wanneer die Here hom aan sy volk bekendstel om hulle te red. En uiteindelik sal die boek eindig met verstommende, jubelende geloofsvertroue van Habakuk se kant af. En daarom lyk dit vir my luisteraar, om net so bietjie vooruit te gryp vir 'n oomblik, lê die klimaks van die boekie Habakuk se woorde nie in die eerste plek in die uitkoms vir die Judeërs of in die onderwerping van Edom nie. Selfs is die klimaks ook nie eens in die finale redding van mense wat in Jesus Christus glo nie. Nee, die fokuspunt in die boek Habakuk is nie mense nie. Maar die fokuspunt is op die Here. Jy sien, hierdie profetiese uitspraak bevestig nog 'n slag dat die heerskappy in hierdie wêreld aan die Here behoort. Selfs al lyk dit nie so nie. In die vorige program verlede keer het ons gepraat oor die opskrif by Hoofstuk 1 vers 1 en toe het ons begin praat oor die klag van die profeet. Ek het vir jou gesê, 'n mens kan die boekie eintlik in 6 afdelingkies indeel. En ek het begin praat oor die tweede afdeling, die klag van die profeet, hoe lank nog, Here? Dit strek van Hoofstuk 1 vers 2 tot by vers 4. So kom ons lees vers 3 en 4, want ek het verlede keer heel wat al gesê oor die derde vers. Ek lees hom eers. Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe, as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, word daar getwis en gebaklei. Op daai punt het ons verlede keer afgesluit. Met ander woorde, hy het rondom hom gekyk, Habakuk, en hy het die noodtoestand eintlik in die land gesien, van onreg en ellende en onderdrukking en geweld en getwis en gebaklei. Nou, die gevolg hiervan, sien 'n mens in die vierde versie. Die wet het nie meer krag nie, en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag. Nou, liewe luisteraar, ek dink jy gaan my saamstem as ek vir jou sê, hier is daarom nou 'n baie aktuele saak op die tafel van ons in Suid-Afrika, op die oomblik in elk geval. Want daar is soveel onreg in ons land. En die gevolg daarvan is, dat die wet uiteindelik nie meer krag het nie. Dat daar nie meer reg geskied aan mense nie. Dit help nie meer om na die hof te gaan vir onreg nie. Want jy weet nie of daar reg gaan geskied nie. En die tweede probleem is, jy kan dit nie bekostig nie. En as jy rondom jou kyk, dan wil jy saam met Habakuk sê, as deel van sy klag, slegte mense die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag. Jy sien, die gevolg van die Here se vreemde optrede, dat die Here nie reageer nie, word geskets in die vierde versie. Die voorskrifte van die Here word nie meer deur die mense onderhou nie. Dis die agtergrond. En nou is daar geen maatstaf vir korrekte optrede teenoor medemense nie. God se stem in die samelewing het as het ware stil geword. En dit lei dan tot 'n totale ommekeer van die samelewingsorde. Habakuk sê, Here, ek kyk rondom my, maar slegte mense kry die oorhand oor die goeies. Die regverdiges, Here, hulle is uitgelewer aan 'n goddelose wêreld. Nou, natuurlik luisteraar, in so 'n wêreld is daar skynbaar geen hoop meer vir God se kinders nie. In so 'n verworde samelewing waar selfgelding en eie belang hoogtyd vier, kan of wil mense nie meer na die eise van God se wet luister nie. Die profeet ondervind naamlik dat daar 'n sydag twee groepe mense is. Die een groep beskryf hy dan in vers 4 as die slegte mense. Met ander woorde die deur wie die medemens onderdruk en beroof word. Die ander groep beskryf hy dan as die goeies. Hulle wat volgens die wet wil lewe. Nou moet ons onthou, oud Israel was nie 'n sekulêre staat soos ons en 'n demokrasie nie. Hulle was 'n teokratiese staat, waar die wet van die Ou Testament gegeld het. Amper soos in sommige Arabiese lande deesdae, waar die Koran geld. So het hulle die uitsprake van die Here verhef tot die wet van die land. Nou, in so 'n situasie dan van ongelykheid, is dit vanselfsprekend dat die sterkere die reg sal verkrag om by hom te pas. Dis in elk geval hoe Habakuk dit belewe. Gaan kyk as jy wil, jy die ouens wat die skrifverwysings afskryf, gaan kyk gerus in Deuteronomium 16 vers 18 tot 20 en 'n mens kry dieselfde regsverkragting en dinge wat nie reg in die land gebeur in Jesaja 1 vers 21 tot 23 en ook Jesaja 3 vers 9. Nou dit bring ons nou aan die einde van die opskrif, Hoofstuk 1 vers 1, en ook aan die einde van die klag van die profeet, hoe lank nog, vers 2 tot 4. En nou kry ons die derde gedeelte in hierdie kort boekie. Dit is dan die antwoord van die Here. En die inhoud daarvan, as ek dit maar saamvat, handel hieroor. Ek self wek die Chaldeërs op. Met ander woorde, die Here sê dit wat in die land gebeur, met hierdie mense wat besig is om julle land oor te neem, die Chaldeërs, of soos ons lei die geskiedenis ken, die Babiloniërs, dis ek wat hulle ophef. Ek rig hulle op om julle te straf. Nou, liewe luisteraar, mens wil dit nie graag uit die woord van die Here hoor nie, né? Dat die Here slegte dinge soms oor goeie mense bring, om hulle terug te roep na hom toe. Ons moet dus versigtig wees om te sê, as daar slegte goed met ons gebeur, die duiwel is nou besig om op ons af te spring. Nee, somtyds kan die Here se hand selfs daarin wees. Selfs in 'n tsunami. Want beheer die Here dan nie die natuur nie? Jy sal dit sien, as ons oor die antwoord van die Here praat, mens kry dit in vers 5 tot by vers 11. Dan kry jy op die klag van die profeet, wat hy ontvang, eintlik geen heilsuitspraak nie. Maar gaan jou mens eintlik ontsteld wees as jy agterkom, dit gaan hier oor 'n aanduiding dat 'n nog erger lot die regverdige gaan tref. Want, so sê Habakuk, God self is aan die kant van die goddelose. Hy gebruik hulle. Die Here reageer dus op die klag van die profeet, maar die antwoord kom as 'n totale skok, wat die profeet met afgryse moes vervul het. God werk soms op vreemde maniere in sy wêreld, luisteraar, want onthou, hierdie wêreld en alles wat daarin is, behoort aan die Here. So sê Psalm 24 vers 1. So die antwoord wat die Here gee is nie so lekker vir Habakuk nie. Die antwoord val uit 1 in 2 dele, naamlik vers 5 en 6 tot by die tweede deel van die antwoord vers 7 tot 11. Nou, kom ons gesels eers oor die eerste deel van die Here se antwoord vers 5 en 6, waarin hy nou sê ek gaan die Galdeërs opwek. Ek lees nou. Die Here het geantwoord: kyk na die ander nasies. Julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie. Ek gaan die Galdeërs laat kom, die wrede, woeste nasie wat dwars oor die aarde rondtrek om lande te verower wat nie hulle sin is nie. Interessant, hè? So ek dink die ouens was saam met Habakuk seker verskriklik geskok oor die Here se eerste antwoord. Hy gaan self die Galdeërs opwek om die Judeërs in die Suidryk wat nie die Here gedien het nie te straf. Ons moet nou oplet in hierdie twee verse, liewe luisteraar. Diegene wat vir die verval in die samelewing verantwoordelik is, hulle word nou opgeroep om te let op God se onverklaarbare, sy heeltemal ongelooflike optrede. God is dus nie, soos wat Habakuk gedink het, afwesig in die volkerewereld nie. Nee, maar hy is besig om op vreemde en dikwels onverstaanbare maniere te werk. Maar hy is besig om te werk in die wêreld. Mense wat dus doof geword het vir God se gebod, is ook blind vir sy werking in hulle lewe. Liewe luisteraar, mag ek vir jou op hierdie punt vra, is die Here dalk nie met iets besig in jou lewe wat miskien nie vir jou baie lekker is nie, maar om jou as het ware na hom toe terug te roep, en jy hoor het nie, jy sien het nie raak nie, want jy is besig met jou eie ding. Jy kan nie glo dat hierdie goed met jou gebeur nie, jy kerm en jy klaar oor van die môre tot die aand. My ouma het altyd gesê, jy kerm soos 'n kat oor 'n derm. Maar jy vra jouself nie af wat die rede is hoekom het gebeur nie. Dalk het jy jouself in hierdie ding laat beland, nou wil jy die Here blameer. Dalk is die Here besig om met jou te praat deur hierdie ding, maar jy sien ook nie sy hand daarin nie. Jy sien, 'n mens kan afstomp vir God se gebod. Jy kan blind word vir wat hy besig is om te doen, vir sy werking in jou eie lewe, omdat jy nie daarvan hou nie. Ons moet nooit vergeet nie, die ongelooflike van God se optrede is dat dit hy is, volgens hierdie gedeelte uit Habakuk, wat die Galdeërs laat kom. Nou wil ek dadelik sê, die uitdrukking Galdeërs was die Neo-Babyloniërs, as ons hulle nou presies wil plaas. Die ryk, met ander woorde, wat in die jaar 625 voor Christus onder die leiding van Nebopolassar tot stand gekom het. Want, ek het al vir jou die geskiedenis vertel, in die jaar 612 voor Christus het Nineve die hoofstad van die Assiriërs voor die Babyloniërs geswig. Die Galdeërs en die Babyloniërs is dieselfde. Die Babyloniërs het aan die bewind gekom 612 voor Christus. Dis ook 'n interessante storie, ek wil net daar iets oor sê, ek gaan nie daar op stil staan nie, maar ek voel altyd vir my, as ons die geskiedenis beter verstaan, kan ons ook die konteks waarin die boodskap afgespeel het, beter verstaan. En andersom natuurlik, nee, ons verstaan die boodskap beter, as ons die konteks beter ken. Dit was 'n tyd toe 'n Egipties-Assiriese koalisie in die jaar 609 voor Christus deur die Babyloniërs verpletter is. In 609 naamlik het die koning met die naam van Nebukadneser aanvoer van die Babiloniese leers gekry. En onder sy leiding het Babel gegroei tot 'n magtige ryk wat een volk na die ander plat geloop het met hulle militêre geweld. Die Babiloniërs het uiteindelik Juda ook in die jaar 586 verslaan. Jerusalem is eintlik prakties gesproke met die grond gelyk gemaak in 586. Die Chaldeërs of die Babiloniërs dan was ook bekend, net soos die Assiriërs voor hulle, was die Babiloniërs ook bekend as 'n wrede en 'n woeste klomp mense. Maar juis deur hulle bereik God sy doel met die wêreldgeskiedenis. Die Here werk soms vreemd, luisteraar. En daarom is dit belangrik dat ons in vers 5 sal raak lees. Die Here het geantwoord: "Kyk na die ander nasies. Julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek, dis die belangrike ding. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie." Met ander woorde, op die klag wat Habakuk nou na die Here toe gebring het in vers 2 tot by vers 4, gee die Here hierdie verrassende antwoord. Die Here wys naamlik op sy werksaamheid in die hele volkere wêreld. Die volk word in vers 5 gevra om te kyk, met ander woorde, om deeglik kennis te neem van wat daar aan die gebeur is, om hulle self te vergewis. En as hulle self vergewis het, met ander woorde, as hulle deeglik ondersoek ingestel het, wat is besig om in die wêreld te gebeur? Die profeet sê, dan sal julle stom staan. Want God is op die punt om iets te doen, wat julle nie sal glo, as dit vir julle vertel sou word deur ander mense nie. Kom, ek sê dit nog andersom. Stomme verbasing sal volg op die kennisname dat God se soewereiniteit ook ander nasies insluit en dat die Here hulle, al besef hulle dit nie, as 'n tugroede teen sy eie volk kan inspan. Jy sien, die Jode het nooit gedink dit kan gebeur nie. Dat die Here ander mense, nogal heidenmense, gebruik om ons wat in die Here glo te straf. Die Here beplan naamlik dat hy die Chaldeërs gaan opwek. So jy sien, dit is die eerste deel. Ek gaan nie verder as dit vandag nie. Maar dit is die eerste deel van die Here se antwoord aan Habakuk. Hy sê, wag net so 'n bietjie, Habakuk. Hold net 'n oomblik. Dit wat oor julle gaan kom is my tugroede. Want dit is ek wat die Babiloniërs gaan opwek. Dit gebeur nie sommer net in die wêreld nie. Ek laat dit gebeur. Hoekom? Omdat ek julle wil terugroep na my toe. Die hartseer saak is natuurlik, liewe luisteraar, dat hulle nie geluister het nie. Hulle het hulle nie daaraan gestuur nie. Toe Habakuk na die Here toe gaan en sy hart voor die Here uitstort, toe was hierdie mense, sy volksgenote, besig om op en af te spring. Hulle was vies vir hierdie ander ouens wat hulle land bedreig. Hulle was vies vir die ander ouens wat op die platteland alreeds hulle land besig was om in te neem. Hulle kon nie glo dat die Here se hand daarin is, soos Habakuk nou beweer nie. En daarom wou hulle heel waarskynlik ook nie na die profeet luister nie. Nou as ek dit op my eie lewe moet toepas, dan kom maar baie gedagtes by my op. Daar is byvoorbeeld al 'n hele paar motors van my gesteel. Ek wil nie vergroot nie, ek vergroot ook nie as ek vir jou sê, luisteraar, onlangs is die 6de een gesteel. Is dit nou maar net die diewe wat kom? Of is daar dalk vir my 'n boodskap in? 'n Boodskap soos, wil die Here nie dalk met my praat? Is daar nie dalk dinge in my lewe verkeerd? Is ek nie dalk te materialisties nie? Is dit nie dalk moontlik om met een motor te ry nie? Hoekom moet ek twee motors hê? Nou, ek het baie redes daarvoor, né? Want my vrou moet ook mos by haar werk kom. Partykeer is daar nog kinders wat 'n motor moet leen. Maar ons is gewoonlik, wanneer daar iets oor ons kom, geneig om die Here te wil verwyd. Here, maar hoe kan u hierdie dinge oor my toelaat? Weet u, dit is soms 'n kwessie van meer as toelaat. Die Here bring soms aktief negatiewe en slegte goed oor ons. Hy's besig om ons te roep en ons verpolitiseer alles of ons kyk nie eers na ons verhouding met die Here nie. Ons soek redes waarom hierdie swaar kry ons nie behoort te tref nie. Eintlik, Here, eintlik is u verkeerd. Nee, kom ons steek ons hand in eie hart en ondersoek ons onsself, ons eie lewens. Tot volgende keer. Totsiens.